У ефіры радыё Свабода. У Мінску 20 гадзін. У працкай студыі Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. 11 супрацоўнікаў амбасады ЗША сёння пакінулі Беларусь. Яны выехалі разам з сем'ямі ў Літву на дыпламатычных аўтамабілях. Намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель заявіў у інтэрв'ю Свабодзе, што ЗША не збіраюцца ісці на кампраміс у пытанні санкцый супраць Беларусі. Сёння адзначаецца міжнародны дзень свабоды прэсы. У Менску каля галоў паштамту адбылася акцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў у падтрымку незалежнай прэсы ў Беларусі. Суддзя Крупскага раённага суду Андрэй Сіз прысудзіў мастаку Алесю Пушкіну штраф за святкаванне 90-х угодкаў БНР на пляцы мястэчка Бобр. Гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі навіна Алена Струва сёння ў свеце. 11 амерыканскіх дыпламатаў па патрабаванні беларускіх уладаў пакінулі Беларусь. У самой амбасадзе ЗША цяпер засталіся 4 супрацоўнікі. Каментуючы сітуацыю, намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель сказаў у інтэрв'ю Свабодзе, што беларускія ўлады праўдападобна і надалей будуць ізаляваць краіну насуперак жаданням грамадзянаў Беларусі. ЗША могуць узяць на сябе кіраўніцтва сіламі НАТО на поўдні Афганістану, дзе рэзка ўзрасла актыўнасць талібаў, пра гэта заявіў шэф Пентагону Роберт Гейтс. Перамовы з Іранам па ядзернай праблеме будуць адноўленыя пры ўмове, што на час іх правядзення Тэгеран спыніць узбагачэнне ўрану, паведаміў міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў пасля сустрэчы ў Лондоне. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс пачынае візіт на Блізкі Ўсход у Ізраілі. Яна сустракаецца з прэм'ерам краіны Эхудам Ольмертам на палестынскіх тэрыторыях з кіраўніком аўтаноміі Махмудам Абасам. Сёння адзначаецца Усесветны дзень свабоды прэсы. З гэтай нагоды дакладчык ПАРЕ па пытаннях свабоды СМІ Эндрю Макінтош заклікаў еўрапейскія ўрады і парламенты надаваць больш увагі свабодзе меркаванняў і інфармацыі ў медыях. У Москве открывается международная конференция по боротьбе со СНИДом во Всходней Европе и Центральной Азии. У форуме берут удел более за 2000 представников с 50 краин. Улады Туркмении демонтуют золотой помник былого лидера краины Сапармурата Ниязова. Поводле поведомлений мясцовой прессы, пераемник Ниязова Берды Мухамедов пропоновал перенести эту велизарную статую на ускраину Ашхабаду. Новым мэрам Лондону абраны кансерватар Барыс Джонсон. У часе выбараў у чацвер ён атрымаў перамогу над цяперашнім кіраўніком брытанскай сталіцы лібарыстам Кенам Лівінгстонам. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях вы пачуеце праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў працкай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння тэрыторыю Беларусі пакінулі 11 супрацоўнікаў амерыканскай амбасады. 10 з іх былі абвешчаныя беларускім міністэрствам замежных справаў персонамі нон-грата. Разам з імі добраахвотна адбыў яшчэ адзін супрацоўнік. Падрабязнасці і каментары збіраў Валер Каліноўскі.
Крыніца ў амбасадзе ЗША ў Менску паведаміла Свабодзе, што дыпламаты пакінулі тэрыторыю Беларусі за 1.5 гадзіны да сканчэння 72-гадзіннага тэрміну, адведзенага беларускімі ўладамі. Супрацоўнікі дыпмісіі разам з сем'ямі і маёмасцю без эксцэсаў мінулі беларуска-літоўскую мяжу на аўтамабілях. Іх суправаджаў часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. 10 амерыканскіх дыпламатаў пакінулі Беларусь на патрабаванне беларускіх уладаў, яшчэ адзін добраахвотна. Тлумачыцца гэта тым, што сярод высланых супрацоўнікаў амбасады 5 марскіх пяхотнікаў, якія ажыццяўлялі ахову, і было вырашана, што 6-му вайскоўцу няма сэнсу заставацца ў адзіноце. Ад сёння ў амбасадзе ЗША застаюцца працаваць 4 дыпламаты з 32, якія былі на пачатку гэтага году. Ціск беларускіх уладаў на амерыканскую амбасаду пачаўся 2 месяцы таму, калі ў адказ на эканамічныя санкцыі ЗША супраць канцэрну Белнафтахім беларускія ўлады запатрабавалі ад'езду амбасадаркі Карен Стюарт. Санкцыямі ЗША дамагаліся вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў. Падчас эскаляцыі канфлікту МЗС Беларусі запатрабаў скарачэнне штату амбасады ЗША ўдвая, а пазней, каб у Менску засталося ўсяго 6 дыпламатаў. Злучаныя Штаты назвалі гэты ціск беспадстаўным і неабгрунтаваным, ды выступілі з пагрозамі дзеянняў у адказ, у тым ліку пашырэння эканамічных санкцыяў супраць Беларусі. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі не лічыць тое, што амерыканскія ўлады выканалі патрабаванні лінії білоруського боку дипломатичним поспіхом офіційного Мінську.
Я думаю, що просто урегулювали чисельність посольств з однієї, з іншої сторони, оптимізували ситуацію, видимо, відповідаючи нинішньому стану розвитку відносин з цією країною.
За чисто дипломатичною практикою, нічого більше. Тут не можна говорити про те, що це, так сказати, давлення однієї сторони на іншу.
Депутат Красуцкий переконаний, що у конфлікті винуваті Злучені Штати, які ввели санкції супроць Білнафтахіму, і що тепер м'яч на їх боку. При гетим він меркує, що до розриву дипломатичних відносин поміж Злученими Штатами і Білоруссю справа не дойде.
Найдуть компроміси, я думаю, що вони знайдуться. В таких примірів у наших отношений було вже не один раз, і по розміщенню посольств, коли ми казали, заходили в тупик, але вместе з тим дійшли розумні підходи і вийшли з стану цього кризису.
Былый представник Беларуси УАН поэт Геннадий Буравкин лечит поводины белорусских уладов в этом конфликте неадекватными в отказ на экономичные санкции, которые поводле огученной ранее официальной информации являются мизерными.
Краина выглядит неким таким капризным партнером, вот, або партнером, который переоценивает свои силы.
Геннадий Буравкин, ведаючи многих теперешних белорусских дипломатов, верит, что им удастся врегулировать конфликт, коли не будут перешкаджать непрофессионалы у белорусской политики и дипломатии.
Я боюсь, как непрофессионализм, эти непрофессионалы не пошкодили тому, чему никак нельзя шкодить, а будущине белорусской державы, самостоятельной, незалежной, цивилизованной, демократичной белорусской державы.
Былый представник Беларуси УАН Геннадий Буравкин. На конт выгнания из Минска американских дипломатов покуль Вашингтон выказался только в устно. Однако наместник держсекретаря США Дэвид Меркель, отказанный за дочинение с Беларусью, Россией и Украиной, лечит, что Вашингтон может что-то додать до тех санкций, которые были уже уведены у дочинения до Беларуси за массовых порушений права человека белорусскими уладами.
Я лічу, прадстаўнік дзярждэпартаменту Том Кейсі ўнёс яснасць на гэты конт. Ён сказаў, што гэтае дзеянне было беспадстаўным і неапраўданым, што мы ўзважваем усе варыянты, паглядзім на эфект працы амбасады ў выніку скарачэння нашай дыпмісіі ў Менску і, верагодна, адкажам на гэты беспадстаўны і неапраўданы акт. Я думаю, што неабходна ўказаць, што падставамі для ўсяго гэтага ёсць нашая бескампрамісная падтрымка правоў чалавека і палітычных вязняў Беларусі і крытыка дзеянняў кіраўніцтва.
Злучаныя Штаты ўзважваюць магчымыя варыянты паводзінаў. Ці азначае гэта, што ЗША разглядаюць усе варыянты, уключна, напрыклад, з высылкай беларускіх дыпламатаў? Адказ Дэвіда Меркеля.
Мы разглядаем усе варыянты, але гэта не тактыка зуб за зуб. Гэта заўсёды ішло ад беларускага боку і заўсёды суправаджалася спробамі абмежаваць магчымасць амерыканскай амбасады праводзіць нармальную дыпламатычную працу і падтрымліваць імкненні беларусаў да большай свабоды.
Мы запыталіся ў Дэвіда Меркеля, ці каардынуюць ЗША свае дзеянні за ўразвязам.
Мы знаходзімся ў шчыльным кантакце з еўрапейскімі саюзнікамі. Гэта важна, асабліва ў звязку са скарачэннем амерыканскай дыпламатычнай прысутнасці ў Менску. Важна таксама ўказаць, што Еўразвяз пашырыў свае санкцыі ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў да 28 сакавіка наступнага году. Такім чынам, мы знаходзімся ў блізкім кантакце з нашымі еўрапейскімі саюзнікамі.
Дэвід Меркель узгадаў пра еўрапейскія санкцыі. ЗША таксама замарозілі рахункі ў банку, якія належаць нафтавай кампаніі «Белнафтахім» і забаранілі амерыканцам ладзіць любы бізнес з кампаніі. Ці разглядае Вашынгтон дадатковыя санкцыі?
Гэта добрае пытанне, таму што важна памятаць, што санкцыі звязаны са станам правоў чалавека ды з палітычнымі вязнямі. Беларускім уладам далі магчымасць вызваліць усіх шасцярых палітычных зняволеных. Аднак яны так і не вызвалілі Казуліна, а замест гэтага пасадзілі яшчэ двух палітвязняў. Такім чынам санкцыі пачалі дзейнічаць. Тое, што яны спрабуюць рабіць, ціск на нашу амбасаду, надзеі на тое, што мы пойдзем на кампраміс. Гэта мы не збіраемся рабіць. Санкцыі звязаны з правамі чалавека і палітвязнямі. І паколькі беларускае кіраўніцтва працягвае гэты адмоўны шлях у самаізаляцыю, у будучыні магчымы і новыя санкцыі.
Праз хвіліну мы працягнем знаёміць вас з адказамі намесніка дзяржсакратара ЗША Дэвіда Меркеля на пытанні свабоды, а пакуль водгукі нашых слухачоў на беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт.
Лукашенко много на себя берёт. Он начал кидать тигра не только за усы, но и за хвост. Так что пришло время США выпускать когти. Могилев Галина.
С симпатией и беспокойством честные люди в Европе следят за героической борьбой Белоруссии и ее противостоянием диктату Соединенных Штатов. И эта героическая борьба Белоруссии с диктатом Штатов дает уже результаты. Будем надеяться, что честные страны и люди в Европе поддержат героическую борьбу Белоруссии против Соединенных Штатов, против их гегемонизма.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подзвоны.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Больш падрабязны агляд вашых званкоў на свабоду прагучыць у нашай праграме сёння пазней. А зараз працягнем знаёміць вас з адказамі на нашае пытанне намесніка дзярсакратара ЗША Дэвіда Меркеля, адказнага за дачыненні з Беларусю, Расіяй і Украінай. Радыё Свабода нагадала, што ў аўторак беларускі кіраўнік пагардліва выказаўся адносна патрабаванняў захаду вызваліць палітвязняў, уключна з Казуліным, і параўнаў гэтага апазіцыянера з выкарыстанай туалетнай паперай. Як рэагуюць на гэта ЗША? Адказ Дэвіда Меркеля.
Я лічу гэта ганебным. Давайце не забывацца пра тое, што Казулін знаходзіцца ў беларускай турме. Ён арганізаваў акцыю пратэсту ў сувязі з тым, што міжнародная супольнасць выказала свой сумнеў у справядлівасці прэзідэнцкіх выбараў. За гэта ён атрымаў 5.5 гадоў турмы. Ягоная жонка памерла ад раку ў часе яго знаходжання ў зняволенні. Нядаўна беларускія ўлады арыштавалі маладога хлопца Андрэя Кіма. Ён атрымаў 1.5 года турмы і зноў жа за несанкцыянаваныя дзеянні прадпрымальнікаў. Я лічу, што каментары прэзідэнта Лукашэнкі абуральныя.
Меркаванне Дэвіда Меркеля, чаму беларускія ўлады вырашылі трымаць гэтых людзей за кратамі?
Я магу толькі ўявіць, што Лукашэнка адчувае пагрозу. Калі б Аляксандр Казулін быў бы вызвалены і змог бы свабодна атрымаць падтрымку ў краіне. Дамова, якая была падпісаная з беларускімі ўладамі, што ўсіх 6 палітвязняў вызваліць адначасова. Беларускія ўлады апынуліся або няздольнымі, або не захацелі. Я думаю, зразумела, што не захацелі вызваліць Аляксандра Казуліна. І гэта магчыма таму, што адчувае пагрозу з яго боку.
У сваёй прамове ў аўторак Лукашэнка назваў апазіцыянераў групай адвязаных гультаёў, якім захацелася пайграць у рэвалюцыянераў. А як бы апісаў беларускую апазіцыю Дэвід Меркель?
Я магу толькі апісаць іх як смелых людзей. Рабіць тое, што яны робяць, ведаючы бязлітаснасць рэжыму, гэта смела. Сергей Парсюкевіч, другі зняволены, які быў нядаўна асуджаны да 2.5 гадоў, таксама арганізаваў дэманстрацыю. Таму я не дзіўлюся, што Аляксандр Лукашэнка накінуўся на гэтых людзей. Але я думаю, што любы, хто паглядзіць, што яны робяць, называе іх смелымі. Фактам ёсць, што яны беларуская моладзь і з імі звязаная светлая будучыня для гэтай краіны і людзей, што там жывуць.
Ну і ўрэшце, чаго ЗША, Захад, уся міжнародная супольнасць чакаюць ад Беларусі?
На маю думку, беларускі ўрад вядзе да далейшай ізаляцыі краіны. Я думаю, што беларускі народ хоча таго ж, што і еўрапейцы, і амерыканцы, і людзі ва ўсім свеце. Для беларусаў гэта магчымасць цалкам інтэгравацца ў Еўропу, мець магчымасць свабодна выбіраць сабе кіраўніцтва, свабодна выказвацца па праблемах, якія іх хвалююць, не баючыся быць арыштаванымі і кінутымі ў турму.
Гэта былі адказы намесніка дзяржсакратара ЗША Дэвіда Меркеля, адказнага за дачыненні з Беларусю, Расіяй і Украінай на пытанні Радыё Свабода. Чаму ЗША адмянілі сваё першапачатковае рашэнне спыніць дзейнасць сваёй амбасады ў Менску і беларускай у Вашынгтоне? Якую ролю ў беларуска-амерыканскім дыпламатычным канфлікце могуць адыграць Расія ды Еўразвяз? Пра гэта пойдзе гутарка ў заўтрашнім праскім акцэнце.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
У заўтрашняй перадачы «Праскі акцэнт» удзельнічаюць расійскі палітолог Мікалай Злобін і беларускія палітолагі Ігар Лялькоў і Аляксандр Фядута. Вы слухаце «Радыё Свабода» ў «Праскай студыі» Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. 11 супрацоўнікаў амбасады ЗША сёння пакінулі Беларусь. Яны выехалі разам з сем'ямі ў Літву на дыпламатычных аўтамабілях. Намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель заявіў у інтэрв'ю «Свабодзе», што Злучаныя Штаты не збіраюцца ісці на кампраміс у пытанні санкцый супраць Беларусі. Сёння адзначаецца міжнародны дзень свабоды прэсы. Ён мае на мэце прыцягнуць увагу грамадскасці да сітуацыі са свабодай друку ў розных краінах свету. У Менску каля галоў паштамту адбылася акцыя аб'яднаных дэмакратычных сіл у падтрымку незалежнай прэсы ў Беларусі. Суддзя Крупскага раённага суду Андрэй Сіз прысудзіў мастаку Алесю Пушкіну штраф за святкаванне 90-х угодкаў БНР на пляцы мястэчка Бобр. У Віцебскай калёніі пачалося доўгатэрміновае спатканне Аляксандра Казуліна з дочкамі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Папярэджанне і 875 тысяч рублёў. Такі вырак Крупскага раённага суду мастаку Алесю Пушкіну. Жывапісец і перформер з мястэчка Бобр Крупскага раёну Менскай вобласці прызнаў усе сведчанні, але не прызнаў сваю віны. Папярэджанне за несанкцыянаваны пікет, штраф за непадпарадкаванне міліцыі. Рэпартаж з Крупак.
Суд доўжыўся каля 20 хвілінаў. У залі паседжанняў, апроч Алеся Пушкіна, прысутнічалі ягоная жонка Яніна і малыя дзеткі – Марылька 1,5 гадоў і Міколка 4 гадоў. Алесь прызнаў сведчанне аднаго з міліцыянтаў, які яго затрымліваў. 27 сакавіка у цэнтры Бобра разам з жонкай і дзецьмі Алесь Пушкін выставіў мальберт, на якім паставіў пірог з надпісам «90 год БНР», якім частаваў аднавяскоўцаў. «Толькі літара «Р» засталася», – распавёў Алесь Пушкін. Аздабленнем мальберту сталіся некалькі шпакоўняў, герб пагоня ды сцягі бел-чырвона-белы ды еўразвязу. У сведчаннях міліцыянт зазначыў, што бел-чырвона-белы былы дзяржаўны. Алесь Пушкін пра прысуд.
Любы прыгавор, які вынесены, ён злачынны. Таму што толькі апраўдацельны прыгавор гэтаму святу, я бы меў сатысфакцыю тады.
Пра форму прысуду – штраф.
Вельмі непрыемна, канешна. Таму што, канешна, у фонда ўсіх я ніколі не прасіў і не буду прасіць дапамогі, гэта я сам буду за сваю заробку.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Алесь Пушкін.
Новы праект «Свабоды» – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005, Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Да чэрвеня кожны тыдзень Зянон Пазняк каментуе і выбірае найбольш цікавы здымак. Мы ўжо атрымалі шэраг фатаграфіяў, і грамадскі рэдактар праекту пракаментаваў гэтыя здымкі на сайце свабода.орг. Пакуль што найлепшым Зянон Пазняк назваў фота «Памятаем» Андрэя Аляхновіча. Нагадаю, пераможцы конкурсу атрымаюць кнігі Зянона Пазняка і прызы ад Радыё Свабода. Сёння Усесветны дзень свабоды прэсы, заснаваны Генеральнай асамблеяй ААН у 1993 годзе. Гэты дзень у Менску адзначылі вулічнымі акцыямі і перформансам у будынку галоўнага паштамту. Палітыкі раздавалі мінакам газеты, а моладзь БНФ накіравала міністру інфармацыі свіную галаву, як іранічны сімвал перамогі над ворагамі, расказвае Любоў Лунёва.
Лявон Баршчэўскі, Анатолія Бецька, Юрась Губарэвіч і Віктар Івашкевіч адзначылі Сусветны дзень свабоды прэсы раздачай недзяржаўных газет «Народная воля» і «Наша Ніва». Спецназаўцы пачалі выхопліваць газеты і выціскаць людзей з пляцоўкі каля будынку галоўнага паштамту. У выніку Лявон Баршчэўскі і Віктар Івашкевіч падалі скаргу міністру ўнутраных спраў на дзеянні ягоных падначаленых, гаворыць Лявон Баршчэўскі.
Спачатку спрабавалі ў прокуратуры, там нам не далі ні кнігі скаргаў, ні магчымасці падаць заяву, тады мы прыйшлі ў прыёмную Міністэрства ўнутраных спраў.
Пасля гэтага моладзевыя актывісты партыі БНФ накіраваліся ў будынак галоўнага паштамту. За імі адразу накіраваліся некалькі спецназаўцаў і міліцэйскае кіраўніцтва Ленінскага раёну. Актывісты вялікую свіную галаву абгарнулі газетамі «Савецкая Беларусія», паклалі яе ў скрыню і даслалі на імя міністра інфармацыі Уладзіміра Русакевіча, гаворыць Франак Вячорка.
Свяну галаву, звичайно, уручають переможцям за ніяку вибітну бітву. Володимир Русакевич добився того, що Білорусь опинулася 188-ме у списі країн по індексу свободи преси. Так ось ми йому, як змагару з незалежної преси, уручаємо гету свяну галаву на його стіл, загорнутою ягоними любимими газетами Совєтської Білорусі.
Молодзевий активіст Франок В'ячурка. Усесвітній день свободи преси має на меті притягнути увагу громадськості до ситуації зі свободою преси у різних країнах світу. Ці свободні медії у Білорусі. Матеріал Аліся Дашчинська.
Поводле Белорусской ассоциации журналистов, Украине засталося каля 30 незалежных громадско-политичных выданняў. Палова з іх выключена з дзяржаўнай системы распаўсюду и подписки, некаторые вымушаны друкавацца за межами Беларуси. По дорозе до чытача наклады часто затрымліваюцца милицией. Наклад витебскага курьера, які везли у Беларусь со смоленской друкарни, дагэтэль у милиции. Поводле прадстаўніцы редакции Ольги Карач, улады не хочуць, каб незалежна інформація доходила до громадянів.
Вони просто панічно бояться, що кур'єр з'явиться у Вітебську. Газета не виходила амаль год. Вітебська обласна типографія відмовила у друку. Усі типографії Вітебської області так само відмовили у друку. У нас амаль год йдуть суди з облвиконкамом. Раз місяць після того, як ми пройшли першу реєстрацію, облвиконкам без тлумачення ніяких серйозних причин скасував цю першу реєстрацію. Просто стільки перешкода
було за гэты год. 27 і 28 сакавіка у шэрагу гарадоў Беларусі супрацоўнікі КДБ зрабілі ператрусы ў незалежных журналістаў, якія працуюць на Еўрапейскае радыё, Радыё Рацыя і тэлеканал Белсат. Дагэтуль архтэхніка і іншая канфіскаваная маёмасць не вернута. Улады патлумачылі, што ператрусы адбываліся ў звязку з крымінальнай справай адносна паклёпу на прэзідэнта. Шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкі сказала.
Это просто бессэнсоўныя дзеянні ўладаў, якія накіраваны на запужванне журналістаў і фактычна ўвядзенне забароны на прафесію. Я лічу, што гэта просто недазваляльна ў 21 стагоддзі.
Паводле юрыста БАШ Міхаіла Пастухова, улады фактычна адмаўляюць незалежным медыям у праве на існаванне.
Ім не даюць ніякай інфармацыі. Офісаў журналістаў хватаюць, калі яны выконваюць свае службовыя абавязкі, выклікаюць органы прокуратуры, фактично журналистам не дают возможности працовать. Улады под разными предлогами не дают возможности засновывать новые сродки массовой информации. За последние 10 годов не зарегистровано ни одной незалежной громадско-политической газеты. Колькость незалежных медиа год от года скорочается.
Зато у бюджете на гэты год державная подтримка официальным медиам склала 74 миллиона доляров. Журналист державного телеканалу БТ Дмитрий Костин меркуе.
То, что мы с вами размовляем, достатково, как демонстрировать, что есть свобода, вы працуете на Беларуси, мы працуем в любой краине планеты. Это и есть свобода наша. Доступ до разных границ информации так само максимум.
Журналіст дзяржаўнага тэлеканалу БТ Дмітрый Костін. Як можна ацаніць стан развіцця беларускіх СМІ ў сусветны дзень свабоды прэсы? Пра гэта гутарка і ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сённяшняй экспертызе свабоды ўдзельнічаюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і культуролег публіцыст Максім Жбанкоў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Гэта перадача ў нашай праграме пазней. А вось як рэдактары недзяржаўных газет Магілёўшчыны адказалі на пытанне нашага радыё, што для іх свабода слова і як выжываюць іх выданні ў сённяшніх умовах.
Редактор крышевской газеты «Вольный город» Сергей Няровный переконанный, что у Беларуси няма свободы слова.
Это подтверждается тем, что «Вольный город» не регистрируется у «Лады» на протягу 10 лет. «Лада» не хочет бачить на своей территории ни подконтрольное выдание, которое может интерпретовать подзеи, которые отбываются, иначе, чем это хотела бы «Лада». То, что газета «Иснуе», это отбывается тому, что есть нужные люди, які хочуть робити свою справу, які віддані своїй професії.
Редактор «Бобруйського кур'єру» Анатоль Санатенко, говорячи про тяжкості видання газети і порушення свободи слова, у будучині усе ж глядить з оптимізмом.
Условия Беларуси, такой, как у нас, у нашего издания «Позиции» выживать крайне трудно. Запрет на рекламу, запрет на распространение, запрет на информацию. То все это рано или поздно закончится. И закончится свобода для всех.
Для редактора городской газеты «Узгорок» Эдуарда Брокерова «Свобода слова» – это бесперапынная борьба журналиста с цензором.
Коли журналисту удается перемахши цензора, тогда журналист мая. Можливість менавіта користатися цією свободою слова. Я лічу, що все ж таки ми не виживаємо, а живемо. Виживає сьогоднішня влада, виживають ті, хто душить свободу слова, душить голосність, душить незалежну пресу, і роблять вони менавіта для того, щоб вижити самим.
Редактор Пялинецької газети «Походня» Борис Вирвіч зазначає, що видавати газету у глибинці тяжко, не стає сродков.
Приходиться звертатися за матеріальною допомогою до предпринимальникам. Покуль нам більше удається виходить. Випускаємо два номери походу на місяць. Газета користається популярністю насильництва. Як тільки затримується номер, починається телефонування.
Редакторка недержавної газети «Вечерній Могильов», одної з самих тиражних газет на Могильовщині, Надія Левченко зазначає, що її видання не сутикається з порушеннями свободи слова.
Для неї достатньо свободи, щоб виходити в тому форматі, в якому вона виходить. І він цей тираж, який мы делаем. Газета пользуется авторитетом среди читателей, подписка хорошо раскупается. Может быть, конечно, где-то мне бы хотелось, чтобы арендная плата была поменьше. Для нас она выше, чем для других изданий.
Редакторка недержавної газети «Вечерній Могильов» Надія Левченка. У Білорусі професійне свято журналістів незалежних СМІ супало з заявами уладу поставити під контроль покуль одиною до кінця непідцензурну сферу інтернет. Про гэта падчас адкрыцця ў Менску спецыялізаванай выставы «Сродкі масавай інфармацыі ў Беларусі» казалі міністр інфармацыі Владзімір Русакевіч і кіраўнікі дзяржаўных інфармацыйных агенцтваў. У працяг тэмы Ігар Карней.
Як заявіў міністр інфармацыі Владзімір Русакевіч, міністэрства працуе над удасканаленнем закону аб друку і іншых СМІ. Перадусім, ведамства збіраецца ўпарадкаваць беларускі сектар інтэрнэту. Новай версіяй закону маецца законадаўча ўрэгуляваць дзейнасць інтэрнэт-СМІ. Я хачу, каб інтэрнэт-версіі друкаваных выданняў з'яўляліся сродкамі масавай інфармацыі, прызнаўся Русакевіч. Намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч кажа, што беларускім досведам фармавання уніфікаванай інфармацыйнай палітыкі зацікавіліся нават у замежжы.
Сегодня Республика Беларусь формирует свою национальную информационную политику. Это вызывает неподдельный интерес у наших зарубежных коллег. По их оценкам, Беларусь показывает пример миру во всех сферах жизни общества, в том числе в том, как ведется в стране государственная информационная политика.
Генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Дмитрий Жук бачит необходимость ревизии интернет-сферы уже зараз, не чекаючи, коли з'явится нормативный документ, яким будет отрегулирован віртуальная простора. Ён заклікаў да стварэння асацыяцыі адказных інтэрнэт-выдаўцоў, сябры якой павінны трымацца двух умоваў: неўхільна выконваць артыкул 5 закону аб друку, дзе гаворыцца пра недапушчальнасць зложывання свабоды інфармацыі, і друкаваць поўныя дадзеныя пра сябе. Што да артыкула 5, то, як лічаць эксперты, пад яго можна штучна падвесці і потым пакараць практычна любы незалежны інтэрнэт-рэсурс. У артыкуле, у прыватнасці, гаворыцца пра недапушчальнасць выкарыстання СМІ для заклікаў да захопу ўлады, гвалтоўнай змены канстытуцыйнага ладу, разгалошвання дзяржаўных таямніцаў і гэтак далей. Менавіта такія матывы летась беларуская ФЭМІДА вынайшла ў артыкуле палітыка Андрэя Клімава. За публікацыю ў інтэрнэце Клімава асудзілі да 2 гадоў турмы. Ситуацію з наміром усталяваць над беларускім сектором інтернету тотальний контроль коментує намісник старшині Білоруської асоціації журналістів Андрей Бастунець.
Вже відомо, що ці норми будуть прийняті. Ця акція навряд чи створить більш сприяльні умови для діяльності у інтернет-простори. Ставляє з великою насторогою відноситися до ось цих ініціатив урядів.
Андрей Бастунец. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні ми пропонуємо ще Дом літератора, експертизу, дзвінки на свободу і поштову скриньку 111.
Поштовая скринка 111. Ждет листов на свободу. Нам пишет Людмила Красносельская с Калинковичев. На улице холодно, а отопление у квартирах уже отключили. У коттеджах вертикальщиков автономные котельни и камины. Что им до малых деток, до состарелых хворых, якія терпят от холоду. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
20:30 у Менску. У празкай студыі Алена Струва сёння ў Беларусі ў свеце. 11 амерыканскіх дыпламатаў на патрабаванне беларускіх уладаў пакінулі Беларусь. У самой амбасадзе ЗША цяпер засталіся 4 супрацоўнікі. Каментуючы сітуацыю, намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе», што беларускія ўлады надалей будуць ізаляваць краіну насуперак жаданням грамадзянаў Беларусі. Намеснік дзяржсакратара ЗША таксама адзначыў, што Вашынгтон можа штосьці дадаць да тых санкцый, якія ўжо накладзеныя на Беларусь за масіўных парушэнняў правоў чалавека. Інтэрв'ю Дэвіда Меркеля вы зможаце пачуць у нашай далейшай праграме. У Калёні «Відзьба-3» сёння пачалося доўгатэрміновае спатканне экс-кандыдатаў прэзідэнта Александра Казуліна з дочкамі Вольгай і Юляй. На пачатку планавалася, што спатканне пройдзе з 26 па 29 красавіка, аднак адміністрацыя Калёні паведаміла, што на гэты час усе памяшканні занятыя. «Мы хочам пакарміць бацьку хатняй ежы, а таксама абмеркаваць з ім самыя розныя пытанні», паведаміла белапан Юля Казуліна. Сёння адзначаецца Всесветны дзень свабоды прэсы. З гэтай нагоды дакладчык ПАРЕ па пытаннях свабоды СМІ Эндрю Макінтош заклікаў еўрапейскія ўрады і парламенты надаваць больш увагі свабодзе меркаванню і інфармацыі ў медыях. Паводле ягоных слоў, калі няма ніякіх умоў для дыскусій у СМІ, апазіцыя мусіць сысці ў падполле ці ўвогуле эміграваць, як гэта назіраецца ў Беларусі. Радыенукліды знойдзены ў арганізме амаль 98% даследаваных грамадзянаў, якія жывуць на тэрыторыі Меншчыны і Гомельшчыны. Пра гэта ў інтэрв'ю Белапан паведаміў член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Іван Нікітченка. У эфіры «Свабода», вы слухаеце навіны. ЗША могуць узяць на сябе кіраўніцтва сіламі НАТО на поўдні Афганістану, дзе рэзка ўзрасла актыўнасць талібаў. Пра гэта заявіў шэф Пентагону Роберт Гейтс. Перамовы з Іранам па ядзернай праблеме будуць адноўленыя пры ўмове, што на час іх правядзення Тэгеран спыніць узбагачэнне урану, паведаміў міністр замежных спраў Расіі Лаўроў. У Багдадзе пад амерыканскі авіаўдар трапіў мясцовы шпіталь, паводле відавочства параненыя каля 20 чалавек. У Москве открывается международная конференция по борьбе со СНИДом во Усходней Европе и Центральной Азии. У форуме берут удел более за 2000 представников с 50 краин. Новым мэрам Лондону абраны кансерватар Барыс Джонсон. У часе выбараў у чацвер ён атрымаў перамогу над цяперашнім кіраўніком брытанскай сталіцы лейбарыстам Кенам Лівінгстонам. Алімпійскі агонь прыбыў у кітайскі адміністрацыйны раён Макао. Гэта былі навіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў празкай студыі Алена Радкевіч. Хвілінаў праз 10 у эфір выйдзе экспертыза. Як можна ацаніць стан і развіццё беларускіх СМІ ў сусветны дзень свабоды прэсы. А яшчэ пазней – званкі на свабоду. Слухачы сёння каментуюць беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Новыя антыамерыканскія заявы беларускага кіраўніцтва і абвяшчэнне персонамі нон-грата вялікай групы дыпламатаў, што працавалі ў амбасадзе ЗША ў Менску, падзеі, на якія адклікнуліся ў сваіх лістах і тэлефанаваннях многія слухачы свабоды. Пачну сённяшнюю размову з электроннага допісу Валера Грыцука з Менску, які напісаў нам пасля таго, як пачуў штогадовае пасланне Александра Лукашэнкі, агучанае 29 красавіка. Слухач піша: «Мяне зацікавіла смеласць кіраўніка дзяржавы перад Еўропай не баіцца санкцый, падобных на тыя, што ўвялі амерыканцы. Чаму? Не верыць, што такое магчыма? Ці падрыхтаваў паралельную фінансавую сетку, якая заменіць Белнафтахім?» Дарэчы, ён выглядаў вельмі стомленым і нібы губляўся ў сваіх паперах. Супярэчнасцяў і асабістых выпадаў супраць палітычных супернікаў, як заўсёды, было многа. Мне спадабаліся ягоныя словы пра суверэнітэт і цану на газ. Вельмі здзівіла слова «заслужылі», калі ён казаў пра незалежнасць. Хіба кожнаму народу не належыць права на суверэнітэт? І зноў аб дзіўным беларуска-расейскім саюзе. Праўда, у 2006 годзе ён гаварыў пра гэта па-іншаму. Вось цытата з прэсавай канферэнцыі для расейскіх рэгіянальных медыяў ад 29 верасня 2006 году. Увеличение до таких размеров цены на газ – это однозначно разрыв всех отношений. В экономике так это точно. Так тогда и заявил Лукашенко. «Який разрыв отбылся, зараз мы все ведаем», – написал в своем листе на свободу Валерий Грицук из Менску. Относно ваших, господар Грицук, ствердження про то, что каждому народу належить право на суверенитет. На земле сегодня, по воде разных оценок, от 5 до 7 тысяч национальных мов. А державную незалежность мают меньше 200 наций, усяго несколько процентов от агульной колькости. И для большести махчимость державного самовызначения застается маловерогодной. Хоть многие домагаются суверенитету усими махчимыми способами, десятигодзями и стагодзями. Наш слухач Миколай Романов из бельгийского Антверпена разважает про уроки и наступствы весновых акций оппозиции. В своем листе на свободу он пишет. Увогуле, коли глядел сюжеты про отзначение в Беларуси 25 сакавика по CNN и голландскому телеканалу, то все выглядало не кепско. Але як там на самом речь все было организовано? Можливо, треба менять тактику таких мероприемств. Можно не погаджаться с думкой поважанного мной из-под раду Бауца, але все ж варто признать, что сте отрымливается не так. Нечто разладилось в змаганні за новую Беларусь. Захад не может зразуметь, как это у наш час у Европе одна особа может заставаться при владе 14 год. С прикладами Рузвельта ти Тэтчер поравнание тут, на мою думку, немагчимое. А перенос помника Максиму Богдановичу – это ж руйнование Белорусщины. Куды валится краина? Написал в своем листе на свободу Миколай Романов з Антверпена, з Бельгии. На конт переносу помника існуюць розныя погляды нават у асяроддзі нацыянальна арыентаванай інтэлігенцыі, спадар Романаў. Многія лічаць ранейшае месца не самым удалым. У кожным разе тое, што помнік перамясціўся ў межах аднаго і таго ж сквера, наўрад ці варта лічыць прыкладам руйнавання Беларушчыны. Іншая справа, што сапраўды красамоўных прыкладаў гэтай з'явы ў сённяшняй Беларусі відавочна нямала. Микола Развинтович из Докшицкого района разважает про то, какие изменения варто было бы унести в белорусское выборчее законодательство. И он пишет. «Треба сделать так, как выборы не отбывались на протягу целых тыдняв. Что там робится с выборчими скрынями на протягу многих дзён и ночей, кто ведает? Голосование повинно отбываться на протягу одного дня. Ну, можно еще один день отвести на попереднее голосование. Тады не будет потребы и у шматликих замежных назиральниках». Сам президент Беларуси показал бы, что он шире перед своим народом. А доморослые демократы перестали бы казать после выборов, что президент разом с Лидией Ярмошиной небыто сфальшовали выники голосования. И Евразвяз тогда убачить становшие зрухи у деяниях белорусского керовництва. Як выник оживится гандаль с европейскими державами. Кто тогда скажет, что Лукашенко диктатор? Это кличет Микола Развинтович с Докшицкого района. Коли памятаете, господар Развинтович, у Советском Союзе не было долготерминового попереднего голосования. Выборы отбывались переважно за один день. Это не заминало владе проводить их безальтернативно и обвещать ошеломляльные выники о перемозе владного кандидата с выником 99% «за». Зрешты сумневу у соправдной вартости таких так званых перемог ни у кого не было. Истотно не то, кольки дзён отбывается голосование, а то, кто и як лишить голосы, ці допущены до этого процессу представники оппозиции, ці наладжено незалежное назирание. Вы слушаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Про некоторые отметности белорусской коммунальной господарки пишет нам в своем листе Людмила Красносельская с Калинковичов. Ну, вось и выконали загад верховной улады, примусили людей усталявать лечильники воды амаль у кожной хате. Жыхарам Калінковічаў трэба б радавацца. Гэта ж якая эканомія грошай з сямейнай кішэні. Ды толькі радасці чамусьці мала. Адкрыеш кран гарачай вады, а там вада ледзь цёплая. І колькі яе трэба зліць, пакуль дачакаешся гарачай. А лічыльнік круціцца, налічвае сотні, тысячы рублёў. Дураць нас, даражэнькія. Ацяпляльны сезон яшчэ не скончыўся, а батарэі ў кватэрах ужо халодныя. Прыгрэла сонейка і хопіць вам цяпла. У коттеджах вертикальщиков автономные котельни и камины, что им до малых деток, да и со старелых хворых, якія терпят от холоду. У соседней Польши, коли на дворе холодное, да и у травни отопляют квартиры, а у нас? Усё гэта неразумная эканомія, за якую мы плацім спаўна. Дураць нас і дурыць будуць, пакуль маўчым, напісала ў сваім лісце на свабоду Людміла Красносельская з Калінкавічоў. Пры ўсёй слушнасці вашых, спадарня Красносельская, высноў, варта заўважыць, што ў большасці ўсходнеўрапейскіх краінаў ацяпленне ў многіх, калі не ў большасці дамоў, аўтаномнае. У Беларусі ж ацяпляльныя сеткі і кацельні разлічаныя на абслугоўванне цэлых вялікіх раёнаў. Для іх запуску і спынення патрэбен немалы час. Такая сістэма склалася ў Савецкім Саюзе, калі нафта і газ былі таннымі і цяпло асабліва не ашчаджалі. Сёння ад гэтай сістэмы пакрысе адмаўляюцца. Прынамсі, гаспадары новабудоўляў усё часцей аддаюць перавагу аўтаномным сістэмам ацяплення. На заканчэнне ліст ад Александра Каржа з Гомеля. Слухач распавядае пра тое, як у адным з райцэнтраў Гомельскай вобласці звычайна адзначаюць так званыя працоўныя перамогі, падсумаванне вытворчых вынікаў за год і ўганараванне перадавікоў. Александр Корж піша. Першая частка ўрачыстасці адбываецца адкрыта. Гучаць фанфары, калгаснікам і рабочым за іхную стаханаўскую працу ўручаюць ганаровыя граматы і малакаштоўныя падарункі. Імпрэза заканчваецца святочным канцэртам мясцовай мастацкай самадзейнасці. Пасля чаго простыя працаўнікі, натхнёныя наказам на здзяйсненне новых працоўных подзвігаў, вяртаюцца ў свой звычайны шэры свет паўсядзённай руціны. А вось прэзідыум сходу і чыноўнікі райвыканкаму са сваімі набліжанымі поўным складам кіруюцца на шыкоўны банкет. Там няма ганаровых грамат, затое ёсць значна больш рэальныя рэчы. Банкет адбываецца паводле прынцыпу «халява, сэр», але з абавязковай умовай, конкурсам, хто лепш пахваліць кіраўніка мясцовай адміністрацыі. А самае цікавае пачынаецца пасля банкету. Не паспявае ад'ехаць апошні з запрошаных, як падкатвае шыкоўная машына аднаго з кіраўнікоў вертыкалі, і пачынаецца інтэнсіўная загрузка харчоў і пітва, якія засталіся ад банкету. Застаецца, як правіла, нямала. Не ў крыўдзе і чэлядзь, ім таксама перападае з панскага стала. Такая карціна звычайная для правінцыйнага жыцця мясцовай багемы. Тым больш, што нагодаў для святкавання хапае. Ды вось бяда для наменклатуры. Людзі ўсё гэта бачаць. Ім хустку на вочы не накінеш. Няўжо мясцовыя чыноўнікі так гаруюць, што не могуць абысціся без гэтага? А можа, для іх ужо надышла светлая будучыня ў так званай сацыяльна арыентаванай дзяржаве? Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Корж з Гомеля. Такая наменклатурная традыцыя цягнецца яшчэ з савецкага часу. Падобная ўласціва бадай для любога беларускага рэгіёну. Праўда, не думаю, што рэшткі са святочнага стала прызначаюцца для кіраўніцтва вертыкалі. Калісьці ў часы татальнага дэфіцыту харчавання і пітва так магчыма і было, але цяпер для высокага начальства гэта надта дробязна. Калі злоўжыванні адбываюцца, дык у іншых месцах і пры іншых абставінах. І дзеляць там зусім не пляшкі каньяку і не кавалкі вяндліны. Дзякую усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
З часу трагедыі ў вёсцы Дражна на Старадарожчыне прайшло ўжо 65 гадоў, але да гэтай пары няма афіцыйнай версіі, хто ж забіваў мірных жыхароў, партызаны ці паліцаі. Гаворыць сведка злачынства Віктар Паўлаў з Горадні.
Наступалі партызаны, умістарая мінская бригада. А какой це камісаці, хто быў у кожанкі чорнаго з дзерьмаго начал страць, і бацьку не сразу ўбілі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Адзінаццаць супрацоўнікаў амбасады ЗША сёння пакінулі Беларусь. Яны выехалі разам з сем'ямі ў Літву на дыпламатычных аўтамабілях. Намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель заявіў у інтэрв'ю «Свабодзе», што Злучаныя Штаты не збіраюцца ісці на кампраміс у пытанні санкцыяў супраць Беларусі. Сёння адзначаецца Міжнародны дзень свабоды прэсы. Ён мае на мэце прыцягнуць увагу грамадскасці да сітуацыі са свабодай друку ў розных краінах свету. У Менску каля галоў паштамту адбылася акцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў у падтрымку незалежнай прэсы ў Беларусі. Суддзя Крупскага раённага суду Андрэй Сіз прысудзіў мастаку Алесю Пушкіну штраф за святкаванне 90-х угодкаў БНР на пляцы мястэчка Бобр. У віцебскай калоніі пачалося доўгатэрміновае спатканне Аляксандра Казуліна з дочкамі. Выслухайце радыё «Свабода». Як можна ацаніць стан і развіццё беларускіх СМІ ў сусветны дзень свабоды прэсы? Ці сапраўды, як лічаць некаторыя, адбываецца деградацыя беларускай журналістыкі як прафесіі? Ці, як сцвярджаюць іншыя, незалежная прэса уздымае свой узровень? На гэтае ды іншае пытанні ў экспертызе адказваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і культуролях публіцыст Максім Жбанкоў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Давайте спачатку паразважаем пра тое, як можна ацаніць стан беларускіх незалежных сродкаў масавай інфармацыі на сённяшні дзень. Адны кажуць, яны напэўна маюць свае аргументы, што за апошнія гады ідзе працэс деградацыі беларускай журналістыкі нават як прафесіі. Іншыя наадварот сцвярджаюць, што незалежная прэса уздымае свой узровень і ёй удаецца выжываць і захоўваць больш-менш свой узровень у такіх неспрыяльных умовах. Светлана, на якім баку вы ў гэтай вечнай спрэчцы песімістаў і аптымістаў?
Ведаеце, я бы падзяляла прэсу як інстытут грамадскі і журналістыку як прафесію. Сапраўды, незалежная прэса як грамадскі інстытут амаль страціла свае пазіцыі, якія былі як мінімум да сярэдзіны 90-х гадоў. Засталося, ну, усяго некалькі недзяржаўных грамадска-палітычных газет. Гэта невялікія рэдакцыйныя калектывы. Яны працуюць у вельмі цяжкіх умовах, не так, як павінны працаваць нармальныя рэдакцыі. Але з іншага боку, калі гаварыць пра прафесіяналізм журналістаў, пра якасць тэкстаў, якасць таго, што робіцца гэтымі людзьмі, то я б дала вельмі высокую ацэнку іх працы, бо гэта самая цяжкая журналістыка, гэта пошуковая журналістыка, гэта матэрыялы не прэс-канферэнцыі, не прэс-релізаў, а гэта матэрыялы знойдзеныя і, як мне здаецца, вельмі цікавыя.
Тады, калі ўдакладніць, калі ўжо вы сказалі, што шмат у чым страціла, так разумеў, найперш у сэнсе ўплыву на людзей, у сэнсе магчымасці данесці свае думкі, у сэнсе накладаў, у сэнсе аўдыторыі, так?
І гэта і ў тэхнічным сэнсе, бо раней амаль у кожнай газеты былі карэспандэнты, напрыклад, у рэгіёнах. Зараз гэтага няма ў газет. Раней была «Народная воля» штодзённай газетай, зараз раз на тыдзень. Шмат чаго. Гэта такія арганізацыйныя моманты ў першую чаргу, але яны паўплывалі на якасць выдання безумоўна.
Перш чым задаць фактычна гэта ж самае пытанне Максіму, я нагадаю, што Максім Жбанкоў быў у журы Беларускай асацыяцыі журналістаў у конкурсе «Вольнае слова», якое падводзіла вынікі, ну, скажам, журналісцкіх дасягненняў за мінулы год. Баш упершыню праводзіў такі конкурс, і, напэўна, Максім прачытаў цэлы дзясяткі матэрыялаў рэгіянальных і менскіх. У вас якое ўражанне пра якасць беларускай журналістыкі склалася?
Ведаеце, я з вялікай павагай стаўлюся да ўсіх калегаў, хто насамрэч у даволі неспрыяльных умовах, у вельмі неспрыяльных умовах, так бы мовіць, робіць сваю працу шчыра, прафесійна і яскрава. І ў той жа час, ведаеце, я не быў бы так аптымістычна настроены наконт якасці таго, з чым мы сустракаемся ў сферы нашай прафесійнай журналісцкай працы. Якраз усе тыя матэрыялы, што былі дасланыя на конкурс, а мы, як спадзяемся, ўсё ж такі атрымалі лепшыя ўзоры незалежнай журналістыкі, яны збольшага выглядалі, ну, даволі, прабачце, старасвецкі. То бок гэта прафесійна, але ж гэта было прафесійна яшчэ і 10 гадоў таму. Мне падаецца, што якраз якасны, на новы якасны ўзровень нашай беларускай журналістыкі яшчэ не ўзышла. Дзяржаўная па відавочных абставінах, а не дзяржаўная па тых жа не менш відавочных абставінах. І ў гэтым, як мне падаецца, праблема. Ведаеце, тое, што было добра 5 гадоў таму, сёння ўжо выглядае неяк не так эфектыўна, не так яскрава. І, можа, калі вось Святлана казала, што мы губляем сваю аўдыторыю, магчыма, мы губляем яшчэ і таму, што з'яўляюцца новыя аператыўныя медыя, у тым ліку інтэрнэт-рэсурсы, а мы за гэтым новай хвалей, у тым ліку і стылёвай хвалей, папросту не паспяваем.
У экспертизе свободы удельничают Светлана Калинкина и Максим Жбанков, ведя передачу Виталь Цыганков.
Коли мы уже проводим такую линию помеж державными и недержавными выданиями, то так само есть меркаванне, что за апошние годы узровень державных сродков массовой информации узвысился. Некоторые лечат, что, например, телевизионные передачи, они мают меньше пропаганды, журналисты больше осмеливаются критиковать тех или иных чиновников. Неважно, что может они робить знов-таки по загаду, але выник отримливается больше якостный, чем был, например, годов 3-5 назад. Ці вы згодны з такой ацэнкай, калі так, то ёсць у гэтым станоўчыя тэндэнцыі, ці гэта ўсё-такі ўсё на млын недэмакратычнай улады ідзе?
Я скажу так, што дзяржаўная журналістыка, мне падаецца, з тэхнічнага пункту гледжання вельмі і вельмі паднялася, і гэта тычыцца і друкаваных СМІ, і электронных медыя. Але і той узровень крытыкі, і той узровень праграм, якія рыхтуюцца, гэта, ну, мне нагадвае, напрыклад, савецкія часы, калі можна было крытыкаваць там рэстараны, сферу абслугоўвання, і нікуды далей крытыка распаўсюджвацца не магла. Мне вельмі шкада на самой справе, што нават у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі, дзе, здаецца, ёсць умовы, ёсць час у журналістаў, каб, ну, нешта цікавае прыдумваць, яны гэтага не робяць. Мне сапраўды шкада, бо ўсё адно наша прафесія, яна такая, як крыніцы, якія пранікаюць адна ў адну. Я б хацела, каб дзяржаўная прэса была больш цікавая, больш яркая, менш палітызаваная. На самой справе галоўнае рыса сённяшняй журналістыкі і незалежнай, і дзяржаўнай, гэта неапраўданая палітызаванасць усяго, што робіцца журналістамі.
Максим Жбанков уже начал говорить в своем предыдущем отказе про некие новые тенденции, про то, что многие материалы белорусской прессы выглядят старосветскими. Напевно, одна из таких новых тенденций – это citizens journalism. Это, ну, можно перекласти как народный журнализм, и громадянский журнализм. Потлумачу нашим слухачам, это тенденция, когда все больше новинок поставляют не профессиональные журналисты, а люди, звичайно, которые нечто бачили на свои очи и засняли на камеру телефону. Где в этой тенденции Беларусь? Не есть, может, и адлюстраванием феномен блогов. Максим, накличьте.
Я абсолютно згодна с вами. Больше того, я лечу, что, может, менавіта белорусская блогосфера и есть головным набытком нашей медиапросторы за апошние годы. Ведаете, зараз у себя рыхтаваю черговый артикул, я про пошуковые машины забил там назву гурта, про якой планировал писать, и, ведаете, отримал несколько спасылок на артикулы с профессийной прессы, так бы мовить, и 100 спасылок на блоги. И они, как высветлилось, были для меня вельми корыстными. Я могу загадать ситуацию площади, например, в 2006-м, когда головные медиаподеи все же таки отбывались именно в блогосфере. И сегодня мы имеем ту же самую ситуацию. То бок, громадянская журналистика белорусская, и она с одного боку, ну, по видовочных, ну, обставинах, не надто профессийная, и, может, не надто глубокая. Может, сколько повод володания некими технологиями, и она не такая эффективная, как, например, журналистика советской Беларуси. Але ж з іншага боку, яна вельмі аператыўная, вельмі шчырая, і яна існуе паза межамі нашых звычайных канцэптуальных падыходаў. Вось Святлана казала пра палітызацыю, пра залішнюю палітызаванасць вось гэтай нашай прафесійнай медыасферы. Дык якраз непрафесійная медыасфера, яна ў гэтым пляне ў чымсьці больш цікавая і больш аб'ектыўная, як не дзіўна. Таму менавіта з беларускай блогасферай асабіста ў мяне звязаны некія такія пазітыўныя, як бы перспектыўныя.
А бачите вы у гэтым, ну, некую магчымасць, что вось гэтые люди, які пишут зараз в интернете, яны ў пэўны час при іншым развіцці політичной ситуации могуць просто переключиться и пайсці в профессию журналиста, и что тут крыецца некий кадровый потенциал для будущих белорусских незалежных выданняў.
Для гэтага передусім мусіць існаваць нормальное конкурентное медиа-асяроддзе. Для гэтага мусіць існаваць нормалёвы медиа-рынок. Пакуль у краіне мы гэтага не маем. И покуль застаётся ситуация такой, якой она есть, мы будем знову иметь поделение на профессийных ангажованных журналистов и непрофессийных, менш ангажованных авторов.
Я лечу, что заўсёды вельмі важна была сувязь паміж журналистом и людьми, простыми людьми. И во все часы эта сувязь тым ці іншым чынам падтрымлівалася, и зараз в этом сэнсе интернет дае просто неймоверные магчимости. Я цалком згодна с Максимом, что той водгук, тые сведшанне людей про падзеі, якія адбываюцца, якія зараз з'яўляюцца ў інтэрнэце, гэта такі новы паварот, які, мне здаецца, дасць новую якасць медыя.
Шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и культуролог публицист Максим Жбанков были удельниками сегодняшней экспертизы свободы, якую вел Виталь Цыганков.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?».
На питанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские деятели и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
А зараз огляд звонков на свободу. Его подрихтовал Ягор Майорчик.
США отмовились от потребования зачинить белорусскую амбассаду у Вашингтоне и консульство у Нью-Йорку. Раней офіцыйны Менск выслаў з Беларусі 10 амерыканскіх дыпламатаў. Слухачы свабоды адгукаюцца на беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт.
Лукашенко много на себя берёт. Он начал тягать тигра не только за усы, но и за хвост. Так что пришло время США выпускать когти. Могилёв Галина.
Симпатии и беспокойством. Честные люди в Европе следят за героической борьбой Белоруссии и ее противостоянием диктату Соединенных Штатов. И эта героическая борьба Белоруссии с диктатом Штатов дает уже результаты. Будем надеяться, что честные страны и люди в Европе поддержат героическую борьбу Белоруссии против Соединенных Штатов, против их гегемонизма.
Отношения с Белоруссией все время нарушает американское руководство. Эти диктаторы решили подчинить себе Беларусь. Посольства они не закроют. Как же они тогда будут подстрекать и финансировать продажную оппозицию? Кто же тогда будет брехать на наше руководство? Американцы не имеют права требовать от Белоруссии выполнять их условия.
На кон того, что он с американцами сварится, я думаю, что не треба этого робить. Надо в дружбе жить с людьми. Закрывают людям рот, не дают никому говорить. Сказал в тюрьму, не так ступил в тюрьму, не так поглядел в тюрьму. Да коли же закончится эти покуты людям?
Господа сторонники Лукашенко, вы, по всей видимости, чувствуете, что ваш поезд уходит, и по этой причине выбрасываете последние порции яду в эфир. Но будущее Беларуси не за вами, а как раз за такими, как Шушкевич, Милинкевич, Северинец, и за той молодежью, которую режим выбрасывает из вузов и других учебных заведений. Ивацевичи, Станислав.
Третьего травня суд Першамайского района Менску арештовал политика Миколу Статкевича на 10 суток. Его звинуватили во уделе у несанкционованной акции. Спадара Статкевича затримали 1 травня после того, как он звернулся до присутных с короткой веншавальной промовой каля будинку Национальной библиотеки. Там проходили официальные святкования 1 травня. Разом с Миколом Статкевичем затримали еще прикладно 30 человек. Сегодня мы отримали такое телефонование.
Меня зовут Людмила Тесецкая. Я настолько возмущена выступлением одного вашего слушателя, который обвинил всю мыслящую демократическую молодежь, что они являются алкоголиками, пьяницами, наркоманами. Я являюсь народным заседателем в Первомайском суде. И я была участницей в нескольких процессов, где проходили по обвинению члены БРСМ, студенты Академии милицейской, также студенты Суворовского училища. Была я лично свидетелем возле Национальной библиотеки. В то время, когда спецназовцы избивали ногами мальчишек, которые ни в чем не были повинны, а вот правильные мальчики в это время литрами пили пиво и обсыкали, извините за выражение, обсирали наши дворы и подъезды.
Агляд звонкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы корэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.